Campus FM, jgħid li ta' fun seba jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
U dan huwa Middle Age
Exposed.
Middle Age Exposed. Merħba Alex, kif inti?
Alright, jiena okay inti.
Tajjeb, tajjeb, grazzi.
Tajjeb.
Edni rekordjaw dal-program bl-isfond ta' sedda d-dinja, għaddeja fil-Qatar.
Eżattament, ħafna kontroversi.
Iva.
Jena ammirajt, il-tim ġermanis ammirajtu li għamil protesta tijaw bil-mot li għamil, ma liktar li ammirajt.
Għattew ħal-om.
Eżattament.
Biex jisimbolizzaw il-fatti li ma tħallew xilbsu ċertu simbolu ta'.
Ma l-ikbar ammirazzjoni tijaj u hija għal. Għat-tim tal-Iran illi mikejja il-periklu biex ngħidu hekk illi jistgħu jgħaddu minnu għall-protesta tagħhom fuq dak li qed jiġri f'pajjiżhom sfortunatament għamlu l-protesta tagħhom jiena naħseb illi ħaqna mhux ninżawlhom il-kappell. Jiena mhux qed nistenna kif anke tkellimna l-aħħar darba mhux qed nistenna illi kull player mhux politiku ħafna drabi neħbew wara l-plejer biex nqattu li fl-aħħar mill-aħħar dawn huma kwistjonijiet politiċi. Imma f'dan il-każ speċjalment data l-Iran. Ma tistax, ma tammirax.
Il-fatt li l-plejer kollha kemmu ma kantamux l-innu nazzjonali biex jibgħatu messaġġ lill-mexxejja tagħhom li ma jistgħux jibqgħu l-għu netet jippreferu waqfu l-protesti li hemm fil-pajjiż, sux veru.
Eżattament, ġviri.
U b'mod violenti. U l-protesti huma kontra ġviri l-amministrazzjoni illi x-xekkel il-nisa mill-li jihdu
s-sekk. Bdiet bħala xi ħaġa dwar il-nisa u il-mod kif huma
obbligati li
jattu xarhom.
Jattu xarhom, skużat.
Imma llum nistgħu ngħidu li din il-protesta espandiet ħafna u naħseb li wieħed jista' jitkellem li għaddejja rivoluzzjoni, sejk ir-rivoluzzjoni twassalx għal bidla tar-reġim jew le dik wieħed qed jiktjar.
Imma bħal kull rivoluzzjoni, we must protect the revolution wara li kienet saret rivoluzzjoni fil-1979.
Eżattament.
Bħal kull rivoluzzjoni imbagħad toġġezzjona meta tibda ssir rivoluzzjoni oħra, dejjem ridu jżommu r-rivoluzzjoni li tkun saret, imma meta tqum rivoluzzjoni ġdida 20, 30, 40 sena wara, dik ma toċ dik il-rivoluzzjoni.
Fil-fatt,
jisu
għem il-ċiklu ta' rivoluzzjonijiet, ġifiri. Il-rivoluzzjoni ġeneralment tibda b'idea li għoljien, imma mażmin tiddeġenera, jew tiddeġenera b'mod li issiru dittatorjali, jew inkella issir anarkika.
Jibdew issiru abbużi minn dawk li telaw speċi wara r-rivoluzzjoni bil-weda illi se jagħtu ħajja ħjar lin-nies.
Eżattament, u jiġri rajn jassir fir-rivoluzzjoni Franċiża, rajn jassir fir-rivoluzzjoni Russa, Sovjetika, rajn se jassir fl-Iran ukoll.
Eżempju, niftakru lil-Robert Mugabe, kemm isu ma ridx jemmen lej l-aħħar ta' ħajtu meta kellu 89 sena, jgħid speċi ma jiena tajthom l-indipendenza lill-poplu tiegħi. Imma kif mhumiex grati lejja, kif ma jridunix iżjed?
Eżatt.
Ceausescu,
Gaddafi, Kuba, Fidel Castro, jiġifieri ir-rivoluzzjonijiet ishom jibdew b'ħafna ideali. U mbagħad ma' żmien il-kambjament tal-poter joħloq reġimi ġodda. Li mbagħad isiru ovvjament oppressivi imma anke kontra rivoluzzjonari, ġifna drabi, tibqa' lajta li din hija rivoluzzjoni imma sir fuq is-sir.
Spiritu ta' rivoluzzjoni oriġinali.
L-element progressiv jispiċċa f'element li ħafna drabi huwa reazzjonarju.
F'dal każ tal-Iran imma Alex ma nafx tabliex miegħi, hemm huwa każ speċjali għaliex ir-rivoluzzjoni tal-1979 ironikament kienet parti minna kienet favur il-pajis imur jisir aktar konservativ u jmur lura għal ċertu valuri religjużi illi kien qed jitlef taħt it-tmexxija li tiġa kien hemm raġunijiet oħrajn.
Kien hemm raġunijiet naħseb l-iktar raġunijiet fundamentali kienu raġunijiet nazzjonalistiċi. Ġifieri kellek ix-xata l-Iran li pratikament kien pupu tal-Amerikani.
Iva, u dik ma kienx tintoġob mill-poplu mal-maġġoranza tal-poplu.
Ovvjament, lin titwaħħad il-nazzjonalizmu ma' religjon, kienet xi ħaġa li jagħmilha Gaddafi, pereżempju, li jagħmilha Saddam Hussein. Ġifieri,
dik kien m'għandx kien jismu Ayatollah Khomeini.
Ayatollah Khomeini. U ġrat anke fil-elementi, ġifieri, jien naf jekk inti taqbad ir-rivoluzzjoni Ingliża ta' Cromwell.
Tajjeb,
ġifieri seklu
17.
Hemmhekk ukoll.
Il-roundheads
u il-chevaliers, eżattament. Hemmhekk ukoll kellek dan l-element, per eżempju, fejn inti twaħħad ir-reliġjon ma' l-ispirtu rivoluzzjonarju. Ġifieri din hija xi ħaġa li ovvjament wara l-età illuministika fl-Ewropa ma baqax iktar din ir-rabta fil-parti tal-punent biex ngħidu hekk, ma baqax iktar din ir-rabta bejn reliġjon u rivoluzzjoni. Il-rivoluzzjoni Franċiża hija jekk xejn ir-rivoluzzjoni sekulari.
Ġifieri
imma f'pajjiżi Islamiċi ħafna drabi r-reliġjon kienet għodda politika importanti ħafna.
Ġifieri il-Borma hija mħawda sew.
Waħda mill-isbaħ affarijiet ta' din l-isbaħ fis-sens relattiv ħafna, ma hi ħaġa ammirevoli ħafna li dina mhijiex rivoluzzjoni istigata minn xi ħadd. Din hija l-poplu nnifsu
popolari
li qed jirreaġixxi.
Fil-fatt bdiet minn każ wieħed.
Eżattament.
Illi l-pulizija speċi ħadu għal-assa jew fej u speċi f'mietet.
U meta tara anke l-komunità internazzjonali kif qiegħda tirreaġixxi, pratikament il-komunità internazzjonali mhijiex tirreaġixxi. Ġifieri hemm dan il-poplu illi qed jitlob l-libertajiet tiegħu, ma x'li da tieqgħet jagħmel waħdu.
Għax jekk l-internazzjonali tindaħal, allura jkun hemm il-gvern tal-Iran ikollu fejjajt isma dan huwa tixwiex li ġej minn barra.
Iva u le, fis-sens li ħafna drabi meta nitkellmu fuq il-ġeopolitika. Għandna tendenza li nippruvaw nitkellmu b'mod morali. Tajjeb ta' tajjeb, ta' ħażin, eċetera.
U aħna tal-West ġifieri għandna tort kbir f'dan.
Fil-verità,
Regime change u
tal-ħin. Ma dawn huma narrattivi. Ġifieri fil-verità, il-ġeopolitika hija strateġija ta' poter. Ġifieri, meta per eżempju, jekk l-Amerika tagħti appoġġ lill-Iżrael biex ikollu l-arma nukleari, għaliex l-Iżrael fl-aħħar mill-aħħar huwa fuq l-istess sfera ta' poter tal-Istati Uniti u tal-punent. Tajjeb.
Imma li qed ngħidu li speċi l-Amerika toġġezzjona jekk il-Korea ta' fuq jew l-Iran ikollhom bomba nukleari, ma l-Iżrael le, jew l-Indja jew
il-Pakistan. Dan għax għax hija kwistjoni ta' ġeopolitika, hija kwistjoni ta' kif ħanaqsmu kif il-pajjiżi l-kbar li huma verament b'saħħithom fid-dinja ħajaqsmu d-dinja bejnietom biex jgħidlek sferi ta' influenza.
Sferi ta' influenza, eżatt. Li fil-fatt anka nistgħu napplikaw għall-Russja
li maċina l-Indja.
Għalhekk il-Russja daħlet fl-Ukrajna għax ħasset li l-Ukrajna qed tintilef mill-isfera
tal-influenza tagħha. Jiġifieri wkoll daw il-pajjiżi koll għandhom ambizzjonijiet imperjalistiċi. Imperjalizmu mhux neċessarjament ikun kif niftakruh fis-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 illi inti fiżikament tkun qiegħed hemm f'dak il-pajjiż, imma li dak il-pajjiż ikun fis-sfera ta' influenza tiegħek illi inti kollok biżejjed saħħa li tiddetermina l-affarijiet kif imur.
Allora, Alex, mill-istudji tiegħek inti bħala studjajt l-istorja, gradwat, awtur ta' bosta kotba, ġurnalist, editur, taħseb illi kif ħadd iżvolġi l-biċċa xogħol tal-Iran? U xi darba anke postijiet bħala Arabja Sawdita, id-drittijiet tan-nisa, kif ħad imxu l-qudiem li jaslu fistat fejn ikun hemm aktar ugwaljanza, fis-sens ta' anke f'pajjiżna għad hemm problemi ta' ugwaljanza
kull pajjiż. problemi.
Imma hemmhekk għadhom pjuttost lura sew mingħajr ma nikkritika ġifieri jew nipprova nagħmel li jiena xi ħadd superjuri, imma huwa fatt, huwa stata fatt għax qed isiru l-protesti hemmhekk.
Ara, fl-Iran jidher ċar jiena dejjem nipprova nneħħi x'nu tajjeb il-ġudizzju morali tiegħi. Filip, bħala storiku tkun marbut li tagħmel hekk. Li jidher ċar huwa li n-nisa fl-Iran jew għall-inqas dawk li qegħdin jidhru għaliex aħna ma tniġraw n-nisa kollha fl-Iran, qed iħossu li l-istat li qegħdin fih mhuwiex aċċettabbli għalihom.
Iva. Dak huwa punt interessanti by the way. Dejjem ikun hemm anke ċertu nisa li jħossu li le aħna kuntenti bil-mod konservattiv kif qed ngħixu.
Mhux biss anke pereżempju f'ċerta attitudnijiet, jiġifieri anke f'Malta hawn nisa pereżempju li jħossu illi il-mara illum ċerta valur illi kella tneħħiela. Jiġifieri hawn nisa pereżempju li jħossu iktar minn oħrajn illi s-sens ta' motherhood, s-sens illi qed tieħu ħsieb id-dar praticament hija il-bennina tal-familja, eċetera, huwa ħafna iktar dinjitus milli sempliċement mhur taħdem bħal ma jaħdmu l-irġiel. Ġifieri huma il-punt huwa li naħseb iridu nirrealizzaw li hawn narrattivi differenti ta' kif għandha tkun mara, ta' kif għandu jkun raġel u iktar milli wieħed ikun hekk dismissiv għalihom, wieħed irid jifhem anke minn fejn ġejjin dawn l-ideat u minn fejn ġejjin il-persuni li jħadnu dawk l-ideat. Ġifieri
differenza li jkun hemm l-opportunità li inti tagħżel jekk tiġi toħti d-dar, jekk tiġi toħroġ taħdem, jekk tiġi titatta, jekk tiġi lek,
ilhom qed taħxu f'soċjetà fejn li toqgħod id-dar tħossib il-familja jekk kienx raġel jew mara, tajjeb, jiġifieri kienx housewife jew house husband, dik l-option hija iktar ma jmur iktar qiegħda tonqos.
Eżatt, bl-Ingliżi għadu it's become moot għax trid toħroġ taħdem u taqla
fil-ma tantx għandek options. Imbenti saqsejtni fuq il-futur u din hija xi ħaġa importanti ħafna. Għaliex ħafna nies jgħid ħafna drabi meta tara storiku saqsejti llum biex taħseb li ħaj jiġri iktar qudiem. L-istoriku huwa l-aħħar bniedem li jistajlek se jiġri l-qudiem.
M'aħna ma ngħidux li mill-istorja sort of hawn min jgħid history repeats itself, hawn min jgħid speċi li mill-istorja nistgħu nitgħallmu kif għandna naġixxu fil-futur.
Fil-verità l-istorja ħafna drabi meta ngħidu history repeats itself, ikun qed nagħmlu affarijiet with hindsight. Jiġri naraw pattern. U ma ngħidu ara dal-pattern huwa bħal dak il-pattern. Fil-verità ħafna drabi jkunu qed inlibsu patterns lill-ċirkostanzi li jkunu differenti minn xulxin. Jiġri pereżempju, meta hemm pattern ta' rivoluzzjoni li jisa għam dan iċ-ċiklu li l-ewwel tibda bl-ideal u mbagħad l-ideal jispiċċa jidħol reġim oppressiv u surreazzjonarja. Jiena qed inħares lura, qed noħloq narrattiva. Jiena nistgħu nagħmlu programm sħiħ nipprova nispjegalek għaliex dik in-narrattiva jien inħoss illi tagħmel sens, imma hija mod kif jien qed ninterpreta fatti selezzjoni għażla ta' fatti u mbagħad inlibbishom libsa forma ta' narrattiva. Fil-verità aħna bħala storiċi kif iħobb jgħid ħafna Alessandro Barbero, laqqas fuq il-passat ma naħfu biżejjed. Jiġifieri, meta inti tara, meta iż-żmien qed titkellmu fuqu il-Medjuevu. Tant hemm affarijiet li fil-verità aħna għadna ma nafux jew insejna jew nafuhom biċċa u biċċa taf kif nafuhom naqra mawġi.
Assumejna ċertu affarijiet.
Law ħaġa għaliex mhux kollox huwa miktub. It-tieni ħaġa għax min kitbu kellu wkoll il-viżjoni tiegħu tad-dinja, kellu wkoll l-interpretazzjoni tal-fatti u l-infatti għażel li jitkellem dwarhom pereżempju. Tajjeb jiġifieri, pereżempju aħna ftit nafu l-foqra x'kienu jaħsbu.
Eżgur, aħna nafu biz dak li kienu jaħsbu, aħna nista ċertu edukazzjoni li kienu jafu jikdbu.
Eżatt, li tawna impressjonijiet tan-nies foqra li kien hemm dak iż-żmien.
Tas-slata n-reġejja,
imma anke fuq il-foqra kidbu, mhux ma kidbux, imma dak li kidbu, kidbuħ mil-perspettiva taħħom.
Għed nifrega li ġiġbir ma nistax naplikaw li l-istoriku, per esempio, bħalek diffiċ li għajt xaj ġri fl-Iran fil-futur.
Diffiċ
li ġri. Minn daw l-protesti li għedna naw
bħalek.
Għedna nekordja f-Diċembru tal-2022. Eżatt. F-8 novembru propjament.
Il-fattua illi incident wieħed li jista' jiġri, jista' jibda l-xenarju kollu kemm.
Għalek storiċi seri għatma ma jihdu sen f'dibattiti ta' alternate history għajdu l speċi kiku Hitler rabħajtin il-gwerra x'kien jiġri, kiku dil-battaljan til-fed, kiku.
U anke, per eżempju, għaxin
alternate
history.
Kiku Robin rabaħ u kiku Maltan til-fed, għalxejn ta' minn dawn.
L-iktar li inti tista' tmur. Huwa li titkellem dwar pereżempju l-iżbalji strateġiċi ta' Hitler. Imma again, ġifi meta inti qed titkellem dwar żbalji strateġiċi, you're looking backwards. Ġifi inti qed tħares lura u hindsight tgħid kemm kien ġewġ infaqa l-Unjoni Sovjetika.
U ma tistax tgħid x'kien jiġri pereżempju allura jekk Hitler għamel żball pereżempju f'dal post, kif kienu jirreaġixxu l-dawk ta' kontrih? Forse ma kienu jirreaġixxu bil-mod kif nasbu li kienu se jirreaġixxu, kienu jirreaġixxu b'mod differenti.
Imma again, x'aktarx.
Iva.
Li aħna ma nafu xejn. Għax l-alternattiva ma tinsistix.
Allora l-istoriċi ma jispekulawx dak li huwa il-konklużjoni li nistgħu nħorġu
minn. Inti tista' titkellem biss dwar dak li għandek evidenza dwar.
Għamilna taħdita ta' kważi 20 minuta, Alex, farrugġajna Colin Fitzgerald.
Supos kadat kew futbol.
Waqt Middle Age Exposed, u laqas tħanna f'taqstant aspetti ta' Middle Age ġifieri u kif ninterpretaw l-affarijiet. Imma tajna eżempju ċar ta' it-tip ta' diskussjoni li kollhom żewġ irġiel ta' età medja. Dwar l-istorja, dwar il-futur, dwar il-ġrajiet kurrenti, imbagħad idaħlu l-Hitler. Hitler dejjem irid jidħol fija.
Imma x'aħna aħna history buffs.
History buffs ta' din il-ġenerazzjoni wkoll influwenzati ħafna mit-tieni gwerra dinija.
Dik
il-ġenerazzjoni fejn.
Anke għax aħna. Per eżempju, bil-maqlub tal-ġenerazzjoni li tila, inna nittana ġildu għal-gwerra. Iġri, aħna smajna, first-hand experience, ir-rakkonti il-inna nittana kienu jgħidu. U li kienet xi ħaġa li aħna tlajna fija. Ġir niftakarni nara l-medalja ta' nannu mdendla mek, ġviri. Tifem u jirrakkonta kif kien fuq il-kanuni, Forti Santirmu, eccetera, eccetera. Ġviri, daw l-affarijiet, aħna tlajna bihom. It-tfal tal-lum da' fil ma telawx. Ġviri, anke jekk nirrakkontaw l-om aħna rrakkontana mhux first hand experience.
U diskussjonijiet tagħhom ikunu totalment differenti, naħseb, mid-diskursata tagħna li għamilna ftit ilu.
Bissaw, għaw udjenza ta' Zaza. Li jħobbu l-istorja.
Le, Iva, manka ġifieri il-taħdita tagħhom ma jkollix l-istess referenzi, per eżempju, li għamilna aħna naħseb, l-approċċ tagħhom ikun kemm xejn differenti.
Ħajku per eżempju iktar ispirat per eżempju mill-films.
Li jkunu raw.
Jekk hekk inti tmur fuq YouTube inti tara ħafna minn dawn il-films li jitkellmu dwar kemm film huwa historically correct u tinduna li hemm udjenza.
Alex Farrugia, għara, lejt minn din l-edizzjoni Middle Age Exposed, program number 10, fil-fatt, għan itkellmu dwar film bħalma dejjem namlu jew serje televiżiva. Inti għażilt li nitkellmu dwar The Seventh Seal.
Iva, dan huwa wieħed mill-films favoriti tiegħi. U għa film ikoniku ħafna.
Direzzjoni ta' Ingmar Bergman u għandu ġifiri elementi dwar il-Medjuevu u għalhekk ħan iddiskutu dan il-film għaliex dan huwa l-punt prinċipali ta' dal-programm, il-Middle Age ta' għana tiegħu ta' Alex u tal-Medjuevu. Ħan isamgħu mużika mingħand Clannad, grupp Irlandiż li għandu ċertu ispirazzjoni wkoll tal-mużika tal-Medjuevu. U ħan itkellmu id-diskussjoni ċentrali hija dwar it-twelid tal-universitajiet.
Eżattament, aħna qegħdin fl-università. Università li hija qadima, mhix medjevali, imma hija qadima konsiderevolment. U tajb li tkellmu ftit għaliex l-università hija waħda mill-iktar invenzjonijiet li ħallew impatt tal-Medjuevu.
Pero l-ewwel ħan nisimgħu silta mużikali żgħira b'tema medjovali u nibdew id-diskussjoni jiena Colin Fitz, Alex Farrugia dwar it-twelid tal-Universitajiet. Ħan morru lura sena 1088. Alex Farrugia, Bologna 1088, ġara.
Mela, l-ewwel ħanibdew b'ftit kuntest x'kejken. L-idea illi l-Knisja hija istituzzjoni waħda, mhix hija persuna waħda li hija l-Papa. Il-Papa li huwa wkoll huwa il-kap tal-Kattoliċi kollha, il-kap ta' stat wkoll, dawn huma din l-idea timbet lejn l-aħħar tas-seklu 10. Jiġifieri, kien l-aħħar tas-seklu 10 illi il-Papiet ta' dak iż-żmien bdew jgħidu isma' fil-verità. Papa jeżisti wieħed, għaliex jekk immorru lura lejn l-Evanġelju, naraw illi Kristu qal lil Pietru fuq hekk nibni l-Knisja tiegħi. U s-suċċessur ta' Pietru huwa l-Papa ta' Ruma. Ġej il-Papiet kien hemm iktar wieħed, kemm il-Papa tal-Griegi, il-Papa dak li mbagħad eventwalment isiru l-Ortodossi. Għandek qed nitkellmu qabel ix-xiżma. Eventwalment, meta l-Papa jagħmel din id-dikjarazzjoni, ibgħat hemm ukoll dal-famuż Editt ta' Kostantinu. L-Editt ta' Kostantinu kien wieħed mill-ikbar fakes tal-istorja. Tajem ġdaw, għad mux vera, Kostantinu għad ma kidmu, dana kien artefat maħluq propju biex il-Papa jużax biex jagħmel claim biex ngħidu hekk fuq it-territorju ta' dik il-lumija l-Italja. U dad-dokument kien jgħid li il-Papa ta' żmien Kostantinu, Kostantinu kien marit, il-Papa ta' żmien Kostantinu wedu li jitlob għalih Kostantinu fiq u bħajr lejn il-Papa kiteb dal-edit fejn qallu li hu ħajħallilu t-territorju Italiku tajjeb kollu f'idejh. Dawa kien veru xejn, imma dak iż-żmien ovvjament. Kien iktar diffiċli li tipprova il-dokument huwa fals. U l-Papa beda juża dan id-dokument biex isaħħaħ il-poter terren tiegħu biex ngħidu hekk. U allura għandek il-kombinazzjoni tat-terren tas-sekulari u l-ispiritwali f'daqqa. Dan huwa sal għall-rivoluzzjoni kbira fil-Knisja. Sa dan iż-żmien qed ngħidu sa seklu 9. U bidu ta' seklu 10, kellek ħafna id-dottrina kristjana kienet imħalta elementi ta' paganizmu, elementi ta' mistiċizmu li ġej kien ġej minn kitbiet ta' Parsi kienu ta' Platun, ma kienu ta' Platun xej, dokumenti illi xi ħadd qal li kien kitibhom xi ħadd li pereżempju l-filosofija hermetika tal-leġġendarju Hermes Trismegistus, li fil-verità da Hermes Trismegistus ħadd ma jafx min kien. U għandek din it-tip ta' mistiċiżmu u għandek allura ħafna fazzjonijiet fil-Knisja. Sa dan iż-żmien ukoll iridu ngħidu li l-Knisja l-istituzzjonijiet ekklesjastiċi tajjeb kienu saru korrotti ħafna. Tajjeb, ġri korruzzjoni kienet kbira. Tant kienet kbira illi waħda minn dawn ir-riformi tas-seklu 10 hija illi il-Papa joħroġ biex jgħidu hekk edit, il-qassisin ma setgħux jiżewġu iktar. tajjeb. Ġvijie sa ta' dizmin, għassin kienu jizzewġu, għassin kattoliċi, u ma setax, u ma setax jizzewġu iktar, mux kwistjoni ta' fidi, imma kwistjoni biex jaqtaw il-korruzzjoni.
Kienem kwistjoni ta' eredità, per eżempju.
Eżattament,
ġaħfadra, program
tal-Qasr. Eżatt, u allura il-knisa bdiet dan il-moviment intern biex tnaddaf din il-korruzzjoni, toħloq iktar idea ta' unità u toħloq ċerta purezza biex ngħidu hekk teoloġika. Bologna, għax inti semmejt Bologna, Bologna kienet taqa' fit-territorju tal-Papa. U f'Bologna li kellek kien illi numru ta' teologi bdew jiltaqgħu bejniethom taħt istruzzjoni tal-Papa ovvjament biex jibdew joħol u teologija ġdida. Teologija li tmur lura għal-Bibbja, għal-talim biex nejdu hekk għad-dutrina li toħroġ mill-Evanġelji u jibdew ovvjament inatfu l-Kristjaneżmu minn dawn l-elementi pagani mir-rutin minn żmien l-Antikità, minn żmien klassiku, u joħolqu allura din it-teoloġija nadifa. Ma ninsewx li sa dan iż-żmien kellek ħafna taħlit, ġri anke pereżempju fit-teoloġija, fejn ir-referenza minflok tkun biblika, tkun pereżempju għal-awtur jew ħassib klassiku. Ġeneralment lej l-aħħar tal-Imperu, minn dawk li oriġinaw minn żmien l-aħħar tal-Imperu Ruman. Teologija Kristjana bbażata fuq kittieba awturi illi laqas kienu insara. Jew kellek hekk taħlita ta' tnejn. U allura jinbet dan id-dibattitu teoloġiku f'Bologna. Li jiġri huwa illi eventwalment minn dak li beda joħroq minn dawn it-taħdidiet bdew jinġabru wkoll l-studenti madwar dawn il-teologi bdew jallumu nis ġodda pratikament l-studenti dawk li kienu nis li qed jitalmu mingħand l-għalliema li kienu qegħdin jiddiskutu id-dutturi ġej meta ngħidu xi ħadd huwa doktor le t-titlu ta' doktor huwa dottur jiġifieri huwa imgħallem tajjeb u fil-fatt anke jikraw id-degrees kif jingħataw tajjeb inti l-ewwel ġib il-baċellerat ġej isek ġib l-apprentistat biex ngħidu hekk imbagħad issir magister iġib il-masters u mbagħad jekk inti tevolvi iktar issir id-dottur.
Il-PhD.
Ovvjament, dak iż-żmien l-idea ta' dottur li tkun dottur kienet xi ħaġa li xi ħadd tijielek biex xi ħaġa li inti tistudja għaliha. L-ogħla grad ta' studju kien il-Maġister li inti issir imgħallem. U kien hemmhekk li l-Papa li dawn it-teologi u dawn l-istudenti, ġifieri l-istudenti kellhom rwol ċentrali. Fitwaqqif tal-università, l-università titwaqqaf mill-istudenti, ma titwaqqafx mill-dotturi. Jitollbu lill-Papa biex jirrikonoxxi l-istituzzjoni tagħhom. U fl-1888 il-Papa jirrikonoxxi it-twaqqif ta' l-Universitas, tajjeb ġifieri Universitas, Universitas tfisser ġabra.
Ġabra, ok.
Ġabra wiesa. Tajjeb, ġifieri isa għaqda biex ngħidu hekk. Li din u din l-għaqda ġdida biex ngħidu hekk hija ddedikata kollha għat-tagħlim. Ovvjament it-tagħlim ma kienx formalizzat kif naħsbu aħna llum, jiġifieri ħafna drabi l-ispirazzjoni kienet tkun mill-Griegi klassiċi, jiġifieri li inti tinġabar f'post u f'dak il-post jkun hemm li mal-min li qogħdu jiddibattu.
Dibattiti, diskussjoni.
L-istudenti l-ewwel jibdew jisimgħu u mbagħad jibdew jidħlu fid-dibattitu, jiġifieri l-element verbali, l-element argumentattiv u retoriku kien importanti ħafna.
Mhux daqstant iġri tagħmel assignments, eżamijiet.
Assignments eżamijiet.
Ikollok l-Students Festival.
Mela, eventwalment meta l-universitajiet u mbagħad mal-Ewropa kollha jitwaqfu, eċetera. l-element ta' revelry, ta' party jieħu dimensjoni kbira fil-fatt dikija waħda mill-affarijiet li twassal biex dawn id-dutturi minn Bologna eventualment uħut minnhom imurru lejn Pariġi.
Ok.
Tajjeb. U di tiġri għaliex l-istudenti tant jibdew joħolqu kjas fil-belt ta' Bologna illi n-nies ta' Bologna iqumu kontra tagħhom.
Għax kienu żgħar fleta, ġifieri.
Kienu żgħar fleta u għalhekk.
Dejjem dejjem kienet li min ikun żgħar fleta jkun aktar storbjus, ikun.
Eżatt, jixorbu jagħmlu l-party, eċetera, ġifieri għaliex.
Avventurużi.
Minkejja.
Inkejjużi probabbli.
Minkejja li daw l-istudenti ħafna minnhom kienu diġà kieviċi. Tisiex il-fatt huwa li dawn in-nies li kellhom din il-ħajra li studjaw it-teoloġija fl-aħħar mill-aħħar biex jibnu karriera fil-Knisja. Ma kienux se jistudjaw teoloġija biex jibnu karriera fl-istat. Tajjeb. Imbagħad tevolvi, ġifier ma tibqax biss teoloġija, ġifier mit-teoloġija mbagħad tiftaħ l-Università ta' Bologna tiftaħ fuq il-filosofija, u iktar importanti minn hekk, għaliex il-filosofija kienet meqjusa fil-kuntest teoloġiku bħala l-oħti żgħira tat-teoloġija, minkejja l-filosofija hija eqdem mit-teoloġija u iktar wiesa mit-teoloġija, imma huma kienu jużaw lill-filosofija kienu jaħsbu l-filosofija hija għodda biex tgħin it-teoloġija, ġifieri ir-raġuni biex tgħin il-fidi, x'ngħidu hekk, imbagħad tinbet xi ħaġa essenzjali l-liġi kanonika. L-istudju tal-liġi kanonika. Għaliex? Għaliex il-liġi kanonika kienet essenzjali biex madwar il-firxa sħiħa tal-Kristjaneżmu ikun hemm uniformità tal-imġieba tal-uffiċjali tal-Knisja mill-isqof l-isfel ta' kif il-Knisja tuża l-proprjetà tagħha, eċetera, eċetera. L-idea tal-Università ma nhar tinferex u tinferex il-katedrali kien ikollhom ħafna drabi l-iskola tagħhom. Ġifieri dan iż-żmien ma jkienux jeżisti l-idea ta' seminarju. Allora ħafna drabi il-kieviċi li jridu biex nedru jekk jidħlu apprentisti qassisin, kienu jmorru din l-iskola, kienu jidħlu abbatini, u mbagħad kien ikollhom din l-iskola madwar il-katedral. U hekk jibdew jimbtu madwar daw il-katedrali dawn universitajiet li huma importanti. F'waħda minnhom u hija t-tieni università importanti hija l-Università ta' Oxford.
Ah, fl-Ingilterra.
Eżattament. Imma l-Università ta' Oxford l-oriġini tagħha jibda fit-territorju Ingliż imma f'dik li kienet Franza.
Ok, iżgur, konna tkellimna. Il-fatt li kienem ħafna artijiet ingliżi
il-Franz. Eżatt, wara l-Normanni ħakmu l-Ingilterra, partijiet minn dik li l-lumija Franza kienu jaqgħu taħt ir-renju Ingliż. U minn hemm.
Għax jistabbilixxew ruhom ir-renju tagħhom minn l-Ingilterra.
Eżattament.
Fl-Ingilterra.
Imma hemm differenza kbira. Fil-waqt li l-Papa kellu ħakma fuq l-Università ta' Bologna, tajjeb għaliex kienu li waqqafa fl-aħħar mill-aħħar.
Li għadna 1880. Mentri ta' Oxford li ħadd titkellem dwarha issa, tmur lura sal 1096.
Eżattament.
L-oriġini tagħha 1096.
Eżattament.
Kompli għaliex.
Jiġifieri, u anke dik ta' Pariġi tal 1160 li twaqfet fl 1160, Sorbonne. Dawn l-universitajiet il-Papa kellu ħakma fuqha. Allora hemmhekk l-għana u lieni kien il-liġi kanonika u t-teoloġija.
Għal ma fek sekond Alex, però semmejt Oxford fl-artijiet Franċiżi. Kif spiċċatu ma fil-post ta' Oxford stess?
Mela,
fl-Ingilterra.
Għaliex l-idea bdiet hemmhekk imma eventwalment l-iskola mxiet lejn Ingilterra.
Ok.
Għaliex, għax l-iskola ta' kien ir-re Ingliż. Illi ta' l-art. biex tibda.
Imma l-oriġini tagħha kienu partit Franċiż.
L-oriġini tagħha kienu partit Franċiż.
U kemm damet ma' marret Foxfield ġifieri.
Kważi bidis mill-bidu.
Bil-bidu, ftit wara ġifieri imxew lejn l-Ingilterra u r-re Thomas Foxford.
U fil-li
jaftit il-fuq minn Londra. U dak iż-żmien diġà London kienet post ġifieri Londra.
Kien diġà b'saħ.
Kien il-post fejn kien ikun ir-re ġifieri.
Eżatt.
Kien diġà l-kapitali.
Iġifieri ma ninsewx li dan iż-żmien meta William the Conqueror jikkonkwista jaħtaf l-Ingilterra, kull-ewwel wieħed li jibni t-torri ta' Londra. Li baqa' partijiet minn dak li bena William the Conqueror.
Għadu minn 1066.
Eżattament. Basikament, l-ewwel ħaġa, min flok tibda madwar katedral, l-Università ta' Oxford tibda madwar monasteru. Monasteru ċirċensi. Ċisterċensi, għal ninkun eżatt. Imbagħad, minħabba illi ma bdiċ b'esiġenza reliġjuża per se, ma bdiċ bħala skola, il-kurrikulum tagħha kien differenti minn dak ta' Bologna u eventualment minn dak ta' Pariġi li tiġi wara. Il-kurrikulum tagħha kien ibbażat fuq dawk li jsejħu the Seven Liberal Arts, l-artijiet liberali. Speċjalment l-ewwel tlieta li kienu l-grammatika, tajjeb, ir-retorika u ovvjament imbagħad għandek il-letteratura. U hemmhekk naraw li meta titwaqqaf l-Università ta' Oxford minkejja li hemm element ta' teoloġija u anke ta' liġi kanonika, imma l-enfasi tibqa' dejjem il-grammatika.
Tal-Latin?
Il-grammatika latina. Il-lingwi l-oħrajn m'għandhomx grammatika. Il-grammatika f'dan iż-żmien hija dejjem dik latina. U il-kurrikulum huwa kollu bbażat fuq il-loġika. Skużat, it-tielet element kien il-loġika, għax jiena semmejt il-letteratura. Għandek l-ewwel il-grammatika, il-retorika u il-loġika. Tajjeb?
Okej.
U dik it-tradizzjoni li tinbet f'Oxford tibqa' tiddistingwi l-Università ta' Oxford u universitajiet oħrajn Britanniċi, tajjeb. Huwa l-filosofija anglosassona, għax imbagħad tinfluwenza anke l-Istati Uniti ħafna żmien wara, illi fil-filosofija analitika.
Mhux jiġifieri ddominata mir-reliġjon.
Mela, fil-waqt illi dawn l-Universitajiet Kontinentali bħal Bologna u
Sorbonne
fi Franza, u kienu ddominati mit-teoloġija u mbagħad mill-filosofija. U allura u kien hemm dan il-kontroll dirett mill-Papa li ta' iċ-charters biex jitwaqfu dawn l-universitajin. L-Università ta' Oxford, tajjeb, illi ma kellix charter tal-Papa. L-Università ta' Oxford kienet iktar tifoka fuq il-grammatika, ir-retorika u l-loġika. U l-filosofija analitika. Tajjeb, anglosassona, sinonima ma' l-anglosassoni, hija filosofija ibbażata fuq il-filosofija tal-lingwa, il-loġika, ġifieri, baqa' din it-tradizzjoni li nibtet f'dak iż-żmien, il-mindset, il-frame of mind, li nibtet dak iż-żmien, baqa' tista' tgħid sal-ġurnata tal-lum. Minkejja li l-lum miktar biex ngħidu hekk inseminazzjoni mill-filosofija kontinentali, eċetera, xorta il-marka distintiva tibqa' ta' pereżempju tal-Università Oxford il-filosofija analitika. U l-aqwa filosofi analitiċi kolla kienu jew Oxford jew
Cambridge.
Bertrand Russell, Wittgenstein. Dakku interessant, mentri l-universitajiet l-oħrajn baqgħu iktar marbutin mat-teoloġija, mal-liġi, liġi kanonika, mbagħad eventualment minnu tiżviluppa liġi ċivili, u l-filosofija. Interessanti imma l-Università ta' Napli, illi kien waqqafha fis-seklu 13 Federico Tini. li għadda sal-lum jisima Università degli Studi Federico II, li kienet l-ewwel università l-intenzjoni tagħha la kienet ma kienet biex toħloq oraturi u grammarians u laqqas biex toħloq assisin jew teologi, imma biex toħloq public servants. L-Università ta'
Napoli
kienet kompletament iffukata fuq l-amministrazzjoni pubblika. Interessanti ħafna.
Ħafna, it-twelid tal-universitajiet li nistgħu nkomplu fuq dan il-punt il-ġimgħa d-dieħla fl-edizzjoni li jmiss.
Dażgur, hemm ħafna 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 xejn.
Eżatt, palma minnha bil-kruċjati nagħmlu żewġ jew tliet programmi nitkellmu dwar l-universitajiet u l-qudiem niddiskutu wkoll xi ħaġa li proponejt inti Alex, il-kwistjoni tal-awtoritajiet.
Meta nitkellmu dwar il-kanunu, dwar dawk it-testi, dwar dawk il-kodba u awturi li huma meqjusin bħala awtorità fil-qasam tagħhom. Fil-Medjuevu dan huwa xi ħaġa kruċjali. Jiġifieri meta René Descartes fis-seklu 16 jagħmel rivoluzzjoni kbira fil-ħsieb filosofiku, huwa għax għall-ewwel darba jikteb ktieb illi ma jirreferix għall-awtoritajiet. Li huwa kompletament dwar riflessjoni personali. Filosofija ssir riflessjoni individwali tal-bniedem.
Interessanti.
Ma dik għad tkellmu fuqha.
Eżatt, mela għandna x'nimilħu għandna ħafna x'niddiskutu l-qudiem. Issa ħan nisimgħu silta mużikali. Din id-darba silta jiena, il-grupp Irlandiż Clannad, li huwa grupp folk Irlandiż illi ilu stabbilit mis-snin 70 u għadu attiv sal-lum, ġiviri, għadu attivi u tul snin bijaw ħafna u ħafna albums. Għandhom ċertu element ta' influenza anka keltika, mużika keltika u anka mill-Medjuevu li aħna niddiskutu f'dal program. Għazilt silta partikolari ta' dal-grupp Clannad li kienet il-kolonna sonora, il-tema mill- mis-sensila Ingliża tal-1984 Robin of Sherwood, sensila dwar l-istorja ta' Robin Hood bi-stil modern, stil ta' snin 80, ġviri jekk tara din is-sensila żgur ħa tarafa atturi li kienu famużi partikolarment fl-Ingilterra dawk iż-żminijiet, anka it-tip ta' kameras użati, it-tip ta' kuluri li tara, tinduna li dan xi ħaġa hija sensila miġbuda fis-snin 80, l-istil anka ta' kif il-produzzjoni hija verament ta' dak iż-żmien u anka l-atturi. Fostom per eżempju jider attur li mbagħad sar famus ħafna fil-films tal-gangsters Ingliżi, Ray Winston eventualment, u anka l-attur prinċipali Michael Praed li ftit ta' snin wara mbagħad der fis-sensiela Americana Dynasty. Mela, Robin of Sherwood kienet serja Ingliża fil-nofs is-snin 80 u dal-grupp Clannad iprovda il-mużika anka l-mużika illi tintuża waqt il-programm, mużika anka pjuttost elettronika f'xi momenti li tagħmel kuntrast interessanti ħafna mal-leġenda ta' Robin Hood u l-azzjoni kollha kemm issir fil-foresti u anka fil-kastelli antiki. Dal-grupp Clannad ħoloq din il-kanzunetta Robin of Sherwood, l-album sħiħ jismu Legend bil-mużika minn din is-sensiela. Is-silta li ħan isamgħu jisimha Robin the Hooded Man li hija tema prinċipali minn dan il-programm. il-mużika ta' Clannad, jekk tħobb il-mużika folk, il-mużika keltika u anka ċertu esperimentazzjoni bl-elettronika, nħeġġeġ li semija jesploraw il-mużika ta' dan il-grupp Irlandiż. Però lura hawnhekk fl-studios ta' Campus FM Middle Age Exposed, jiena Colin Fitz flimkien ma' Alex Farrugia u lejn tmiem il-programm edizzjoni numru 10 tal-ewwel sensiela ta' Middle Age Exposed dejjem nagħtu ħarsa lejn film jew sensiela televiżiva li kollha laqta tal-Medjuevu u niddiskutu jien u Alex kemm irrealistika, kemm għandha influenzi realistiċi mill-Medjuevu u kemm hemm esaġerazzjonijiet u modernizmu. U llum Alex għażel film speċjali ħafna għalih li ħobb ħafna u għed fil-favoriti tiegħek.
Jiena ngħid għalih huwa wieħed mill-iktar films li naraħ u nibqa' naraħ għaliex mhuwiex biss. Ħaġa huwa entertaining, ġifier, film huwa entertaining, u film antik ta' 57,
eżattament.
Ta' Ingmar Bergman jismu.
Film Svediż.
Eżattament, jismu The Seventh Seal.
The Seventh Seal, Ingmar Bergman.
It-titlu ġej minn silta mill-Apokalissi.
Seventh Seal, Four Horsemen of the Apocalypse, ħafna simboli.
Du aldrig att fråga?
Nej. Jag slutar aldrig.
Och till sitter herran, han är ganska fjärran. Men din broder Satan, möter du på gatan.
Vad har du gjort av min fru?
Issa, den var film Black and White. Och film var kollo basalt. Dwar din il-logħba ċess bejn il-mewt u dan il-kavallir li għadu kif ġilura mill-kruċjati u jisib illi l-art li pajizu biex nilwek huwa maħkum mill-pesta. U il-mewt dejjem qed tiġri wara dan il-kavallir u l-kavallir jgħidilha ejja nagħmlu din il-logħba u jekk jien nerbaħlek ovvjament ma toħodnix. Tajjeb. U mbagħad hemm affarijiet oħrajn qed jiġru filwaqt li l-logħba.
Hija fantasija ġifieri.
Ħan ngħidu hekk, hija il-marġni bejn il-fantasija u r-realtà huwa mċajpar
ħafna.
Il-film mhuwiex intenzjonat li jkun realistiku jew li ma jkunx. Il-film huwa esplorazzjoni filosofika dwar l-eżistenza u l-mewt. Jiġifieri Bergman ma kellux f'moħħu illi joħloq film dwar il-Medjuevu, imma ambjentat fil-Medjuevu. Kavallir kejjel ma jgħidinniex x'kavalliru nafu li ġej mill-Kruċjata iva, u jidher ħafna qisu kavallir ta' San Ġwan. Iġifieri l-mod kif inhu liebes, bit-tunika sewda u
salib. Ospedalier
iġifieri. Jista' jkun illi kien ispirat b'xi mod minn kavallir ta' San Ġwan. Jew inkella hija konċidenza, m'hemmx raġuni. Biss interessanti ħafna.
Ma nġibitx Malta dal-film,
ġifieri. La ħaġa interessanti ħafna, illi minkejja illi m'hemmx xi intenzjoni speċifika jew għall-inqas m'hemmx b'mod evidenti intenzjoni speċifika aħna ma nafux kien hemm f'moħħ Ingmar Bergman illi joħloq film dwar il-Medjuevu għandna ħafna dettalji dwar il-Medjuevu li huma korrettissimi. L-ewwel ħaġa, il-popolarità taċ-ċess fil-Medjuevu. Iċ-ċess fil-Medjuevu kienet kbira.
Iċ-ċess kif nafu aħna ġifieri?
Iva, iva. Iċ-ċess bord ma bidlitx. Fil-fatt, il-figuri illi huma dominanti huma re, ir-reġina, l-kavallir,
l-lisqof,
li affarijiet li huma medjevali,
Aha, is given fa tu a knight cavalier.
Esattamente.
Il castel.
Esattamente. A che mi ha edem il medioevo, ġifiri. Jaqdem il medioevo u jider illi u l-origine taħħa huma persjani. Dak li l-omu għal-Iran. Għandina tkellem fuq l-Iran.
Fil-bidu tal-programm. Tara, history repeats itself, ġejna l-ura. Eżatt. L-Iran.
Imma fil-medioevo u kienet popolari iċ-ċess across cultures. Tajib ġviri, per eżempju, wieħed mill-aqwa kodba dwar il-logħba taċ-ċess kien għal-katib ta' għal-xatranġ. Għal-xatranġ hija il-logħba taċ-ċess kif kienu jsejħuha l-Arab.
L-Arab. Għal daċ-ċek kienet fruxa.
Per eżempju, fl-art imqazza kienet ukoll meta kien hemm ir-Renju ta' Ġerusalemm, il-logħba taċ-ċess kienet mod ukoll kif iġibġix kulturi flimkien. Ġifieri iċ-ċess, ġifieri il-mod li meta jgħid juri li l-kavallier qiegħed jilgħab iċ-ċess mal-mewt, fil-verità qed isib logħba li fil-Medjuevu kienet meqjusa bħala logħba popolari.
Ħafna li kulħadd kien jafhom.
Eżattament. Imbagħad għandek pereżempju għandek xena minnhom. Illi ximinnom imur er fil-Knisja il-kavallir illi jismu Antonius Block il-rar kif inumuri fil-film huwa modern, mhux fil-Medjuevu. Fil-Medjuevu, ħaġa fil-Medjuevu rar ma kienx daqs popolari. Dak xi ħaġa li tidħol wara l-Konċilju ta' Trento fis-seklu 16. Fil-kontra-riforma, ġifieri wara r-riforma tal-Lotero, reazzjoni tal-Knisja. U anke li tgħidha ġifieri. Imma meta jħorġ minn hemm jiltaqa' mamara illi tipproġetta li nifisha bħala witch, bħala saħħara, u l-kavallier jinduna li din il-mara fil-verità mi saħħara xejn u għax di saħħara li tajt illi tajjat l-xitan, li sejjaħ l-xitan u kapaċi ġib l-xitan fil-prezenza ta' Blok. Blok irid jitkellem ma' l-xitan biex jistaqsih dwar il-ħajja u dwar il-ħajja eterna. Imma mbagħad induna din kienet mara li kellha
problemi
mentali. U mbagħad eventwalment din jħarquha. Kif tkellimna diġà, għakem fis-seklu 13, diġà nibdew nara fis-seklu 14 nibdew naraw ħil ta' din l-idea li xi ħadd li saħħar li qed jgħid li x-xitan jinħara. Diġà bdiet. Kienx daqshekk komuni imma diġà bdiet. Imma illi xi ħadd ikun meqjus perikolus minħabba il-problemi mentali tiegħu kienet qed qiegħda dejjem tidħol iktar. Ġifieri qabel wirt mid-dinja antika, tajjeb, il-problemi ta' saħħa mentali forsi konna aktar qudiem nidħlu fid-din it-tema, kien persuni per problemi ta' saħħa mentali kienu meqjusin illi b'xi mod huma touched by the gods, missewhom l-allat, u allura kienu sa ċertu punt immune. Min prosekuzzjoni jewek. Ġifieri ħafna drabi daw kienu jkunu qishom vjaġġaturi pellegrini għaddejjin iduru minn raħal għal ieħor u kulħadd tiegħhom xieklu u daw ikunu hekk wonders.
Forsi għax tant ġifieri s-saħħa tal-allat. Tanti saħħita, tanti kbira, li jekk bniedem uman jesponi ruħu għalihom jiġġennen.
Eżattament, dak kien ir-raġunament. Li kien raġunament li kien intiret minn żmien antik, minn żmien l-antikità.
Li m'għandniex moħħna żviluppat biżejjed li jista' jifhem id-dawl eternu glorifus tal-Alla.
Eżattament. Imbagħad hemm żewġ elementi oħra interessanti għandek it-trup teatrali. Illi hija itineranti li ddur minn raħal għal ieħor u tella xogħol tagħha li kienet xi ħaġa komuni ħafna fil-Medjuevu u mbagħad għandek il-flagellanti, proċessjoni ta' flagellanti. Ġifieri daw in-nies li b'sens ta' penitenza jimxu jagħmlu pellegrinaġġ u jsawtu lilhom infushom.
Da Vinci Code.
Imma il-flagellanti kienu xi ħaġa komuni ħafna u mbagħad nitkellmu anke forsi meta nitkellmu ftit dwar il-ktieb Mervilius ta' Salimbene da Parma dwar daw il-movimenti reliġjużi li kienu spontanji joriġinaw minn qalb in-nies. Jiġifieri dan il-film li ma kienx l-intenzjoni jew l-għenija tiegħu ħanejdu hekk mhijiex waħda storika ma iktar waħda filosofika, fil-verità immiss ma dawn temi kollha li huma kollha aspetti interessanti ħafna tal-Medjuevu u hemm ċerta historical correctness fih.
Tajjeb. Mela, Alex Farrugia, hemmhekk wieħed mill-films favoriti tiegħu, The Seventh Seal, qed ikkonkludu din l-edizzjoni ta' Middle Age Exposed fuq Campus FM 103.7 billi nisimgħu it-tema minn dan il-film tal-1957, il-kompożizzjoni hija ta' Eric Nordgren, it-tema mill-film The Seventh Seal. Jiena Colin Fitz ma' Alex ngħidulkom saħħa u nfakrukom illi dan il-programm jittella fuq is-sit elettroniku ta' Campus FM. Saħħa.